Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Vianoce sa blížia a spolu s nimi aj známy rituál veľké upratovanie. Leštíme, triedime, aj vyhadzujeme. A dnes sa porozprávame o tom, ako upratovanie môže ovplyvniť aj naše prežívanie. Prečo máme problém púšťať veci a ako si vytvoriť domov, v ktorom sa cítime o trochu ľahšie. Mojou hostkou je Zuzana Mrázová, odborníčka na vedomé upratovanie a metódu Marie Kondo, ktorá pomáha ľuďom nájsť poriadok nielen v skriniach, ale možno tak trochu aj v sebe.
Dobrý
Vítajte.
Deň. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Vaša práca nespočíva v tom, že prídete do nejakej domácnosti, utriete prach a tak ďalej, ale že je to možno také hĺbšie. Tak skúste priblížiť, že v čom spočíva vlastne tá vaša práca.
Ja cez svoj projekt Simplist sa snažím ľuďom pomôcť znovu nadobudnúť vzdušný a prehľadný priestor v domácnosti. Môžete si to predstaviť cez, v angličtine je na to pekné slovíčko, decluttering. To je vlastne, vyjadruje spôsob zbavenia sa zbytočnosti. Čiže ja sa snažím ľuďom pomôcť v rozhodovaní o veciach, ktoré vlastnia, aby sa zbavili všetkého, čoho nepotrebujú, a potom následne prichádza taká profesionálna organizačná časť, kde všetky veci, ktoré zostávajú, zorganizujeme a samozrejme snažím sa aj o nejakú estetiku, aby to pekne vyzeralo.
Uh-huh. Ale nejedná sa o minimalizmus, ak som to správne pochopila?
Nie, nie. Uh-huh. Nie je to minimalizmus v tom pravom slova zmysle, čiže ja nikoho netlačím do toho, aby mal málo. A samozrejme minimalizmus vie byť veľmi extrémny a nie je cieľom skončiť s jednou miskou na rýžu, ale v podstate, aby človek mal toľko vecí, koľko reálne podľa tej svojej mierky potrebuje, a aby ich mal toľko, koľko vlastne on sám v rámci tej svojej domácnosti stíha, vie obsiahnuť a vie sa o ne starať.
Uh-huh. Ja som na úvod aj povedala, že je to podľa metódy Marie Kondo, tak skúste približiť, že čo to vlastne znamená, čo si pod tým máme predstaviť.
Marie Kondo je vlastne pani, ktorá pochádza z Japonska. Ona pred 10 rokmi prišla s nejakou takou svojou teóriou, ako uchopiť neporiadok v rámci domácnosti a ako to nejakým spôsobom nastaviť, aby to fungovalo, ale hlavne ako prejsť cez tie tisíce a tisíce vecí, ktoré v tej domácnosti máte, ako ich vytriediť, zorganizovať a vlastne uložiť tak, aby vám, ako človeku, ktorý tam žije, aby to vyhovovalo a fungovalo dlhodobo.
A je to metóda pre každého, že vie každý tak fungovať, respektíve vedel by?
Vedel. Táto metóda je vlastne široko spektrálna, čiže vie fungovať pre mladých, pre starých, pre všetkých. Je to metóda, s ktorou vie robiť človek, ktorý žije sám, funguje to na veľkú rodinu. Je to metóda pre ľudí, ktorí žijú v domácnosti malej, povedzme, že v bytoch, ale pre niekoho, kto žije vo veľkých domoch. Takže áno, je to komplexné. A aby si to posluchači vedeli predstaviť, v podstate ide o to, že s každou vecou, ktorú doma vlastníte, ktorú máte, by ste sa mali osobne stretnúť a mali by ste sa o nej rozhodnúť, že čo s ňou ďalej, že či teda s vami doma zostáva, alebo nejakým spôsobom s ňou naložíte a dáte ju preč. A potom tie veci, ktoré zostávajú, tak usporiadať v tom priestore tak, aby ste o nich vždy vedeli, akom sú stave, kde ich máte, a aby sa tie veci dokázali na to miesto, kam patria, ktoré sa teda určí, aby sa dokázali vrátiť.
Čiže je to ako keby o tom, že tú vec chytíme viackrát do roka a nie, že niekde pred rokom som tu v skrini mala niečo odložené.
Skôr ide o to, aj keď máte také veci, ktoré nepoužívate trebárs každý rok, alebo sa používajú len raz, že lyže alebo lyžiarske okuliare, aby ste vedeli, že keď idete na tú lyžovačku, že kde tie veci sú a v akom sú stave, že či ešte teda, či ich nájdem a či mi budú vôbec dobré, alebo také obyčajné veci, ktoré, ja neviem, nožničky na nechty, aby ste nepotrebovali mať 10, ale aby ste stále tie jedny, ktoré používate, mali na tom mieste, kde ich nájdete alebo kam ich zvyknete odkladať.
Lebo to je častá otázka v domácnostiach. Kde nájdem toto a kde
presne,
máme toto?
Presne. Presne, aby ste nemali v domácnosti nejakého manažera, za ktorým stále musíte chodiť a pýtať sa, že kde to je, ale aby všetci členovia ovládali tú domácnosť alebo vedeli, že kde tie veci sa nachádzajú a kde sú.
Čo vás možno tak prekvapilo, keď ste začali chodiť po tých domácnostiach a že zoznamovať sa vlastne s ľuďmi, zisťovať, že akým štýlom fungujú, ako upratujú triedy a veci, že čo vás možno tak najviac prekvapilo, ak sa to dá nejak tak všeobecne povedať?
No, mňa, keď volajú klienti, tak oni sú väčšinou v nejakej ťažkej situácii, čo sa týka tých vecí. Čiže ten, povedzme, že ten neporiadok tam už je naozaj že dosť veľký, alebo to množstvo vecí je obrovské. Pre ľudí, ktorí si to nevedia predstaviť, tak si to naozaj že nevedia predstaviť. A možno ani ja na začiatku som si nevedela predstaviť, že aké môžu byť tie množstva a koľko tých vecí môže byť. Takže zo začiatku ma to dosť prekvapovalo. Hlavne keď ste otvorili nejaké dvere do miestnosti, ktorá bola absolútne plná veci. Plná. A ten človek povedal, že by tú miestnosť rád dostal späť, ale nevie, čo s tým všetkým má urobiť, lebo potrebuje tie veci. A nemá ich kam inám dať. Takže takéto veci ma viac menej ako, tak ako prekvapili, zaskočili. Nečakala som to, že to vie byť až tak extrémne.
Že taká tá jedna miestnosť, kde odkladáme všetko, že inak mali v tej domácnosti relatívne že nejaký prehľad alebo poriadok a tie veci, s ktorými nevedeli ako naložiť, tak ich dávali do jednej miestnosti?
My radi za takým neporiadkom zatvárame dvere. Je úplne jedno, že či sú to dvere na izbe alebo dvere na skrini, lebo keď otvoríte dvere na skrini a tie veci začnú odtiaľ vypadávať, tak je to úplne jedno, či je to teda skrinia alebo miestnosť. Každopádne ide o to, že sú to veci, ktoré vy už skrývate. A povedzme aj sám pred sebou. A ďalší extrém je, keď už tie veci nemáte kde skrývať, tak oni sa dostávajú do toho priestoru a všade vás obklopujú. Čiže niekedy to vyzerá aj tak, že sú len chodbičky a po zemi sú krabice a kopec vecí, ktoré nemáte kam odložiť.
A čiže keď tie skrine nemáme, respektíve je to taký otvorený priestor, možno sa snažíme viac tam udržiavať ten poriadok a vedieť, že kde tie veci máme, ako keď to máme za čím zatvoriť. Že je to možno trošku aj taký psychologický efekt, že keď je tá skriňa zatváracia.
Je v tom veľký psychologický efekt, lebo vy to nechcete každý deň vidieť. Ideálne, keď sa s tým nemusíte konfrontovať, takže je fajn, keď viete za tým, ako keby zatlačíte tie dvere, ale to ten problém samotný nerieši.
A dá sa podľa priestoru, v ktorom človek žije, aj nejak odhadnúť, ako sa cíti? Že odpozorovali ste aj niečo takéto?
Väčšinou tí moji klienti sú fakt, že vo veľkých takých úzkostných stavoch, lebo nevedia, čo s tým robiť majú. Vedia, že to tam je, že to raz musia vyriešiť, ale naozaj, že mnohí pôsobia tak chaoticky, že aj by som niečo urobil, ale neviem, kde začať, aj začnem, ale okamžite prestávam, lebo tá nálož je obrovská a vlastne oni potom aj ako ľudia pôsobia presne tak, že aj to chcem, ale súčasne to aj nechcem. Takže vnímam to tak, že tam je veľká nerozhodnosť.
A prečo sa niektorí ľudia cítia v tom neporiadku pohodlne, respektíve, že si ho tak stále vytvárajú, alebo teda je to otázka, že cítia sa v tom pohodlne?
Či sa vie človek cítiť pohodlne v neporiadku, keď je taký, že neporiadný?
Áno, áno.
Viete čo, to je veľmi dobrá otázka. Ja som zatiaľ nestretla človeka, čo by povedal, že fuj, ale tu je poriadok, že tu to nezvládnem, že tu si chcem hneď urobiť svoju kopopu. Neviem, skôr je to také, že keď ten neporiadok už je, tak tí ľudia, ktorí v ňom žijú, sa naučia v tom fungovať. Viac menej to, naučia sa to nejakým spôsobom potláčať alebo ignorovať. Taký tí naozaj, že neporiadni, alebo čo sa tvária, že majú radi taký ten pracovný chaos, že veľa pracovných vecí povykladaných, alebo veľa vecí v priestore, oni naozaj, že aj mentálne dokážu obsiahnuť, kde čo je, ale neviem, či tom vedia v tom nájsť pokoj.
Že viac to v nich spôsobuje ten nepokoj, ale majú ako keby prehľad, že dobre, tak tuto v tej kope jednej mám tieto veci, presne viem, že kde sa tá kopa nachádza, ale je to kopa.
Je to kopa. A celí všetci sú takí roztekaní, že áno, áno, niekde to tam je. Je to tam, nechytajte to, lebo ako náhle sa mi tá kopa rozpadne, tak už potom stratím ten svoj prehľad. Ale pravdepodobne každý túži, že keby to bolo uložené, alebo keby sa to nejakým spôsobom stratilo, založilo, stratilo z toho stola. Proste myslím, že nikto by neodmietol poriadok ako taký, len nevedia vytvoriť ten systém.
A môže na nás práve ten systém a aj proces vlastne toho upratovania pôsobiť na nás pomaly, že až tak terapeuticky?
Ja si myslím, že áno, lebo náš mozog funguje v nejakých systémoch, má rád poriadok, má rád systém. I keď teda je dostatočne asi výkonný na to, aby spravoval aj nejaký chaos, ale ten systém nás vyslovene, že ukludňuje. Uh-huh. Lebo nemusíme na to neustále myslieť, nemusíme si pamätať, nemusíme spomínať, kde to bolo naposledy, ale vraciame sa cez nejaké systematické kroky k tým miestam, kde by to mohlo byť. A väčšinou tí moji klienti tvrdia, že keď si niečím takým prejdú, tým procesom toho zbavovania sa neporiadku alebo tých vecí navyše, tak sa im strašne uľaví. Ako keby im naozaj odpadne ten kameň zo srdca, že cítia fyzickú aj psychickú úľavu.
Uh-huh. Vy keď prídete takto do domácnosti, tak najskôr ju nejak že navnímate, že čo, kde sú, aké tie veci, alebo vás ten človek už rovno navedie, že dobre, toto tu potrebujem vytriediť. Uh-huh. A teraz poďme sa zbavovať tých vecí, alebo že ako to prebieha?
Ako to funguje? No, úprimne, keď už ide do toho procesu samotného, alebo keď už príde k tomu, že sa to začína diať, ja už nemám čas niečo namnímávať, ale myslím si, že veľmi rýchlo chápem, asi ako tá domácnosť funguje a čo ten človek odo mňa vyžaduje. Samozrejme, rozprávame sa o tom dopredu, chcem vedieť, kam ako ďaleko človek chce zájsť v tom svojom budúcom poriadku alebo v tom svojom novom nastavení, po čom túži, akú má ideu, ako by si tú domácnosť ideálne predstavoval. Keby to napríklad, keby všetky tie veci zmizli, keby neexistovali, že čo je naozaj to, čo by chcel mať z toho naspäť, hej? Čo by sa naozaj že mohlo vrátiť. Čiže to si musíme dopredu povedať, aby som ja vedela, ako veľmi môžem s tým človekom pracovať alebo prípadne ako veľmi môžem tlačiť.
A čo väčšinou tí ľudia vyžadujú? Že čo chcú?
Väčšinou majú také naivné predstavy, že by to mohlo vyzerať ako v domácnosti z časopisov, kde viac menej nie je nič. Ale niekedy úplne stačí, keď sa to dostane do nejakej praktickej polohy tým, že obyčajné upratovanie začne byť jednoduché, že nemusíte dvíhať veci z podlahy, že nemusíte proste odkladať 100 flaštičiek v kúpeľni predtým, než potrebujete umyť vaňu, že proste viete, kde máte čistiace prostriedky, koľko ich máte, koľko litrov, sáva sa vám tam nachádza a podobne, že prestanete kupovať duplicitne, lebo nebudete mať zbytočné zásoby niečoho, pretože vy stále viete, koľko čoho potrebujete a kde to je. Čiže niekedy to dostaneme len do takejto praktickej úrovne, ale samozrejme tá idea je dobre vedieť, že čo, po čom ten človek túži a ako by to až chcel mať, lebo často sa stáva, že na taký ten prvý krát, keď sa stretneme alebo stretneme sa na niekoľko dní za sebou, on nie je v stave púšťať tie veci, nie je v stave sa toho zbaviť, ale nejakým spôsobom sa učí, že môžem, alebo môžem mať menej a bude to dobré. A povedzme, že k tej svojej idei a k tomu svojmu plánu on postupne sa ako keby vie prepracovať. Možno nie na ten prvýkrát, ale povedzme, že o rok sa tam dostane.
Uh-huh. A keď sa už prepracujete k tomu triedeniu vecí, tak aký býva ten proces? Že majú ľudia často problém zbavovať sa veci, aj keď ich roky napríklad nepoužívajú?
Majú. Tí ľudia, ktorí ma volajú, majú problém zbavovať sa veci, lebo inak by ma nepotrebovali. A inak by si to dokázali urobiť sami. Mnoho ľudí si to dokáže urobiť sami. Keď mám takéto zdravé rozhodovanie, viem, že čo chcem, čo nechcem, viem sa o tom rozhodnúť, že áno, toto už nepotrebujem, takže to nepotrebujem, dám to preč. Ale mnohí z nás, povedzme, že až polovica z nás sa nevie o takýchto veciach rozhodovať, lebo mám nejaký citový vzťah k danej veci, alebo minul som za to x peňazí, vidím v tom tú hodnotu. Presne je tam taký nejaký budúci strach z toho, že čo, ak to ešte niekedy budem potrebovať? Aj keď som to roky nechytil do ruky, už to raz mám, prečo by som to mal dať preč? Takže tam viac menej sa veľa, veľa rozprávame o tom, na čo tá vec slúži a vôbec prečo ju tak ten človek drží. Zaujímavé je, že mnohokrát to ani nie je o tých veciach, ale o tých vnútorných úzkostiach a strachoch, ktoré človek v sebe má. Či už z tej budúcnosti, alebo niečo si nesieme z minulosti. Takže to nás tak ovplyvňuje v tom, že prečo tie veci držíme a prečo ich máme toľko. Uh-huh.
keď sa napríklad to jedná o ten citový vzťah k nejakým veciam, že máme k tejto veci naozaj že nejakú spomienku, že to bolo, neviem, z prvého rande s manželom a bolo to pred 15 rokmi a je to nejaké tričko, už pomaly, že dotrhané, alebo tak. Nechávajú si toto ľudia, že možno ako taký symbol, že dobre, tak túto jednu vec si nechám, alebo je vlastne cieľom, že zbaviť sa naozaj všetkého, čo sme napríklad, že aj tých 15 rokov na sebe už nemali.
Nie je cieľom zbaviť sa všetkého a samozrejme, pokiaľ tie veci sú takto symbolické, tak nech sú, nech nesú tú hodnotu, tú citovú hodnotu alebo proste ten sentiment, nech to tam je, ale ide o to, že či je to jedna vec alebo tých vecí je 100. Ak ich dávam, ak tú citovú väzbu mám voči všetkému okolo, tak môj problém nie je v tých veciach, ale v tom, že vlastne sa citovo upínam na niečo, čo je všeobecne asi zbytočné, že možno, že hľadám niečo, čo mi chýba v ľuďoch a dávam to veciam a podobne. Takže vieme za tým nájsť mnohokrát odpovede na vnútorné otázky samotného klienta alebo človeka, ktorý si týmto prechádza.
Hej, že je to tak vlastne na zamyslenie, keď je, veľmi, každej tej veci dávame nejakú citovú väzbu.
Veľmi je to na zamyslenie, lebo niekedy z pohľadu takého externého pohľadu mňa alebo kohokoľvek iného je to úplne nejaká hlúposť, ktorú viete jednoducho nahradiť, alebo proste nemá nejaký hlbší význam a ten človek sa toho drží zubami nechtami.
A keď hovoríme o nejakých veciach, že a veď to sa nám ešte zíde, že používame to ako výhovorku napríklad?
Je to veľmi dobrá výhovorka, lebo sa, samozrejme to nikto nevie odhadnúť, či sa to naozaj, že ešte nezíde. Ale znovu tam treba tak nejako zdravo vyhodnocovať, že naozaj, že keď som to 5 rokov nechytil do ruky a najbližších 5 rokov to chytať do ruky neplánujem, tak naozaj tú vec potrebujem. Môže to byť všeličo. Hej? Môže to byť napríklad hobbies, obľúbené, hľadám sa, potrebujem sa nejako spomaliť a rozhodnem sa, že idem pliesť svetre, nejde mi to, ale už som si k tomu nakúpil celú výbavu, alebo mám šiaci stroj, túžim si začať niečo prešívať, ale v podstate nie som zručný, nikdy mi to nešlo, ale už tie veci mám, tak možno sa raz k tomu vrátim. No a čo, ak nie? Hej. Všetky tie veci nejakým spôsobom stárnu, hej, doba sa mení okolo nás, nám sa menia záujmy, čiže tie veci nám potom len zostávajú a my o nich nerozhodujeme v danom momente, ale každopádne to rozhodnutie nás niekde v tom čase počká. A ten náš priestor sa len plní a plní a plní.
Toto máme aj pri oblečení, že si povieme, že toto ešte oblečujeme a to ešte príde do mody, to ešte niekedy využijem. Len teda naozaj otázka je, že kedy a či naozaj, že vôbec to ešte niekedy využijeme.
V oblečení sa vieme veľmi, veľmi rýchlo a veľmi ľahko zahltiť a aj to robíme. Lebo však oblečenie je modná záležitosť, podlieha trendom, vždycky sa nám niečo iné páči, niečo iné sa nosí, takže viac menej stále sa snažíme byť v trendovi alebo niečo nasledujeme, nejaké modné farby, vstrihy, čokoľvek. Taktiež aj my ako ľudia sa v čase meníme, či už fyzicky, alebo meníme prácu, meníme postavenie, takže aj oblečenie ako takéto v seba, vyjadrenie sa, aký som, cez to, ako sa obliekam, sa mení. No ale tie naše skrine majú stále ten istý rozmer, takže...
Aj žijeme vlastne v dobe, v ktorej si môžeme kúpiť v podstate, že všetko hocikedy na počkanie z pohodlia domova, že nemusíme ani vlastne výjsť do toho obchodu. Je to teda veľmi zradné. Prečo podľa vás nakupujeme viac, než potrebujeme? Že je to možno z nejakého že statusu, alebo prečo?
Tam na to vplýva strašne veľa faktorov, prečo veľa nakupujeme. Jeden z nich, z tých silných faktorov, prečo, je vlastne súčasný marketing, to, ako sa nám veci ponúkajú a predávajú a tie umelo vytvorené potreby. Ďalšia vec je tá, že samozrejme máme nejakú predstavu o sebe a chceme sa buď teda nejakým spôsobom vyjadrovať, alebo niekoho nasledujeme, chceme sa na niekoho podobať. Presne môže to byť vyjadrenie nejakého statusu. Potrebujem sa stále obliekať, chodiť stále v niečom novom. Takže človek sa v tom vie veľmi rýchlo stratiť a veľmi rýchlo zahltiť. A ďalšia vec je tá, že dneska Presne ako ste povedali, že máme tisíce a tisíce možností a všetci chcú predávať a my musíme nejakým spôsobom kupovať, alebo tá reklama nás k tomu ťahá a núti. Veľmi ťažko sa tomu odoláva na každom, v každom dni, hej, na tej dennej báze. Takže nakupujeme viac a viac a viac.
A ako zistíme, že máme už dosť?
No, to nám znovu vie povedať tá skriňa, keď sa nám zaplní tá kapacita. Keď už to nemáme kam dávať, a vtedy vieme, že máme dosť. Môžeme sa samozrejme presťahovať do väčších priestorov alebo kúpiť si ďalšiu skriňu. Ale to, že tú vec nenosíme alebo proste nemáme kedy tie veci nosiť, nemáme ich kedy využívať, to nám môže indikovať to, že asi to nepotrebujeme, asi toho máme veľa.
Cieľom je, aby sme teda zmenili prístup k tomu nakupovaniu.
No to by bolo ideálne.
No, tak ako nepodliehať tomu chaosu a presne, že tým trendom a aj tým reklamám, ktoré nám na základe tých algoritmov vlastne vyskakujú a presne vedia, že čo potrebujeme, tak ako ideálne, že tomu nepodľahnuť, že čo radíte vy?
Toto je veľmi ťažké naozaj, lebo to človek akože bojuje s celým systémom. Uh-huh. Ide o to nejako ako keby vedome si povedať, že nie. Že ja som ten, ktorý sa rozhoduje. Že ja nebudem robiť to, čo teda mi kážu, alebo čo všetci chcú odo mňa, ale ja budem ten, kto sa bude rozhodovať, akým spôsobom budem nakupovať. Úplne jednoduché. Je to naozaj, že jednoduché, ale v svojom spôsobom je to strašne ťažké. Že keď idem niečo nakupovať alebo potrebujem si niečo kúpiť, tak si to v podstate napíšem a idem podľa toho nákupného zoznamu. Uh-huh. Taká hlúposť, ale naozaj, že môže to fungovať, lebo mnohokrát sa stáva, že dobre, potrebujem jedny pracovné nohavice, hej, chcem si kúpiť nové nohavice, vôjdem do obchodného nákupného centra a vyjdem s x taškami, lebo dobre, zohnal som nohavice, ale popri tom ešte som zohnal ďalších 10 vecí, ktoré som v podstate nechcel, nepotreboval, ale celý systém ma presvedčil, že je to najlepšia voľba. Takže vedome sa do toho nejakým spôsobom púšťať.
Respektíve vyjdem s 10 vecami okrem tých nohavíc ešte.
Presne tak.
Takže ako sa vlastne rozhodovať pri tom nakupovaní, že dobre, tak teraz idem, že podľa toho zoznamu, bo ja napríklad som začala robiť to, že presne viem, že dobre, tak túto vec by som potrebovala, teraz by sa mi zišla a ešte aj niekedy, že keď ju uvidím, tak rozmýšľam nad tým, že či a v akých variantách ju viem využiť, že aby to nebolo napríklad len jednorazové, že dobre, páči sa mi tento sveter, keď dám nejaký príklad, ale nemám ho, že s čím skombinovať. Že aby som mala možnosti ho využiť s tými vecami, ktoré už doma mám, presne aby som nekupovala ďalších veľa vecí k tomu. Lebo aj to sa stane, že nemám to s čím zladiť, tak kúpim ešte ďalšie veci.
Presne. No vy už rozmýšľate ako keby ako minimalista alebo niekto, kto má kapsulový šatník, že vlastne snaží.
Tak to zďaleka, ale
ale každopádne snažíte sa to nejako premyslieť dopredu a to je presne to, že buď mám zoznam, alebo rozmýšľam dopredu, alebo si nechám čas na to rozhodnutie, aby to nebolo také impulzívne, lebo najhoršie sú tie impulzívne nákupy, ktoré pri tom online nakupovaní sú veľmi jednoduché, tam to viete hádzať. Tam vás jedine, čo vás zastaví, je vlastne tá cena.
Áno, áno.
Nejaké to je, čo ja viem, no ale dobre, aj tak, my to ešte si to objednám, uvidím, príde mi to, potom sa rozhodnem a vlastne ako náhle to príde, tak už to prijímam, už nikomu sa to nechce posielať naspäť a podobne. Takže znovu, treba ísť do toho vedomé, rozmýšľať, dať si čas, túžiť po veciach, my sme zabudli túžiť po veciach. V podstate si ich vieme instantne dopriať okamžite hneď, čiže už o nich neuvažujeme a naplníme si ten dopamín, rýchlo sa to stane, vlastne tie nákupy fungujú dneska tak, takže to dobre si urobíme v tom momente toho nákupu, ale už potom tá vec samotná, keď príde, no tak tá nás netrápi, alebo nás začne trápiť, až keď sa nám do tej skrine nezmestí.
Potom aj zbavovanie sa toho oblečenia, tých vecí je tiež náročný proces, keď to chceme, neviem, jak speňažiť, tak to dáme na rôzne aplikácie, aby sme to predali a potom nás demotivuje to, že sa to nepredáva tak rýchlo, ako by sme chceli. Že to vlastne tiež nás môže ako keby odradiť od toho hromadného nakupovania, že keď sa budem chcieť tej veci, že časom zbaviť, tak to bude celkom taký náročný proces a zase vyhadzovať to tiež nie každý chce, poprípade teda dávať do humany alebo do takýchto kontajnerov.
Práve to je ono, že ak ste si vy neprešli tým procesom ešte zbavovania sa vecí, tak vy vôbec netušíte, aké je to ťažké sa tých vecí zbaviť. Lebo to je naozaj, naozaj v dnešnej dobe strašne ťažké. Vy tie svoje dobré veci, povedzme, neriešme veci, ktoré sú zničené alebo nejakým spôsobom zodraté alebo používané, vypoužívané. Ale keď sa chcete zbaviť dobrých vecí, tak to je naozaj veľmi ťažké. Lebo nikto tam vonku nečaká na tú konkrétnu vašu vec. Hej? A nájsť toho jedného človeka a presvedčiť ho, že je to vhodné zrovna pre ňoho a ešte to nejakým spôsobom speňažiť, je naozaj veľmi ťažké. A vaša konkurencia je milión ďalších ľudí, ktorí chcú robiť to isté. Takže nie je to jednoduché a práve preto by si každý mal prejsť tým, aké ťažké je zbaviť sa veci, aby pochopil a možno si zobral z toho to, že okej, že budem nakupovať menej alebo viac rozumnejšie, vedomejšie, aby som si to znovu nerobil ťažké.
Keď to tak porovnáme, že majú možno muži k tomuto taký iný prístup ako ženy, že keď si tak štandardne vezmem tradičného muža, tak oni nenakupujú nejak, že úplne impulzívne. Väčšinou často naozaj si kúpia rovnaké veci, po prípade ich nosia až do zodratia. Takže či oni majú zase v tomto nakupovaní možno nejaký zdravší prístup, ale čo sa týka upratovania, tak tam to možno občas trošku pokulháva zase.
No, muži sú v tomto trošičku iní. Oni asi si viac, tiež si vedia dopriať. Vedia si dopriať extrémne veľa vo veľkej kvalite. Možno, že sa nie až tak veľmi zahlcujú, ale už keď si doprajú, tak si doprajú, že kompletne všetko. Hej, že kúpia si kompletný výstroj alebo začnú bicyklovať, tak vtedy sa z toho stane, že
áno. Ale keď začať bicyklovať, tak to musí byť naozaj, že riadny bicykel.
Presne, riadny bicykel, oblečenie, 10 topánok k tomu, všetky výživové doplnky a podobne. Čiže oni to berú tak akože vo veľkom a komplexnejšie. Takže tiež sa dokážu veľmi zahltiť. Možno nie v takých tých drobnostiach ako my ženy, kozmetika a podobne. Ale tiež vedia mať s týmto dosť veľký problém v konečnom dôsledku. No a čo sa týka takého poriadku a upratovania, ja by som ich ako keby moc nehádzala do tej skupiny, že bordelárov. Muži vedia veľmi mať radi svoj poriadok a svoj systém, ale možno sú iní v tom, ako my ženy, že to berú tak, že muž dokáže tak systematicky veci riešiť. To znamená, že riešim neporiadok, riešim čistotu v priestore, OK, nemám na to čas, tak si niekoho zaplatím. Alebo v podstate mám niekoho, kto mi to rieši. Alebo mám rád svoj poriadok, tak nedovolím nikomu, aby mi ho kázil. V tom sú takí rozhodnejší. V tom vidím.
Majú možno ženy väčší problém ako požiadať o tú pomoc, že radšej to majú tak viac
určite,
pod kontrolou?
Určite áno, lebo ešte stále nám to nejakým spôsobom spadá pod našu úlohu. Áno, ty si žena, ty tu musíš nejakú tú domácnosť udržiavať. Hej, ešte stále sa to pripisuje k takým tým ženským záležitostiam.
A ako možno nájsť v domácnosti takú rovnováhu, keď jeden z partnerov presne, že potrebuje ten poriadok a druhý nie je, nechcem teraz povedať, že bordelár, ale až taký organizovaný typ, že jednoducho každý a bez ohľadu na to, že či je to muž alebo žena, že tiež to nechcem škatulkovať, tak že fungujú v podstate úplne inak, majú iný štýl, takže ako dosiahnuť nejakú takú možno, že spokojnosť alebo rovnováhu v tej domácnosti v tomto?
Ako to nastaviť správne? No, bez komunikácie to nepôjde. Tam treba sa vyslovene rozprávať o tom, že čo ešte áno a čo už nie, čo už je cez hranice jedného alebo druhého. Samozrejme, vy ako človek sa hlavne teda zaoberajte svojimi vecami a svojim poriadkom. Pokiaľ vám ten partner ten poriadok kazí, tak mu to treba naozaj, že niekoľkokrát opakovať, že pozri znovu. Ja som ťa prosila, že tie veci do tej myčky treba pravidelne vkladať a nie to hromadíte v drese a podobne. Myslím si, že keď je tam zdravá komunikácia, keď je tam zdravé partnerstvo, vždycky sa dá dohodnúť. Vždycky sa to dá nejakým spôsobom nastaviť. Nerobíme si navzájom zle, však prečo by sme si to robili. Ale vzájomne by sme si vlastne do tých svetov asi nemali zasahovať, lebo potom sa nám nežije ľahko. Ani z jednej, ani z druhej strany.
Ale asi ani nemať očakávania, že to bude 50
no,
na 50.
Očakávania určite, určite nie. Každopádne vy môžete toho človeka cez to svoje správanie motivovať. Určite. Uh-huh. Naozaj nepoznám človeka, ktorý by nemal rád poriadok.
Aj deti vieme takto motivovať, že aby oni ten poriadok, respektíve to upratovanie, nebrali ako trest alebo nejakú nudnú povinnosť, ale nejak, ako keby nejakým štýlom ich motivovať, že aby to brali ako takú bežnú súčasť dňa. Mm-hmm.
Čo sa týka detí, tam treba začať asi veľmi skoro. Mm-hmm. Netreba sa tváriť, že vlastne si za ešte maličký, nemusíš nič. Deti vedia veľmi dobre fungovať v nejakých pravidlách. Veľmi dobre, lebo však škôlky tak fungujú, školy tak fungujú, oni sú zvyknuté na to, že veci sa niekam odkladajú alebo nejakým spôsobom nejakým spôsobom sa o tie veci staráme. A tak nejako by to mohlo fungovať aj doma. Samozrejme, tým deťom sa nie vždy chce. A v zápale hry vedia urobiť naozaj veľký neporiadok, ale v zápale tej hry môžu vlastne robiť aj poriadok. Čiže aj to upratovanie alebo ukladanie veci späť môže byť svojím spôsobom hra. Uh-huh. Len ich treba k tomu viesť. A samozrejme, treba ísť príkladom. Ak som ja rodič, keď mám rád svoj poriadok a stále si ho udržiavam, to dieťa to vníma, to dieťa to vidí. Ono to vie nakopírovať. Uh-huh. Čiže väčšinou je to tak, že keď ja ako rodič poľavujem v tom svojom, tak to dieťa to okamžite vycíti a poľaví vo veľkom. takže tak. No a samozrejme, pokiaľ my chceme nejakého tínedžera začať nútiť do toho, že teraz si rob poriadok a proste ako vyzerá tá izba, v tom období je to asi najťažšie a viac menej nemožné, lebo ten človek protestuje, tínedžer protestuje proti všetkému a proti systémom ako takým. Takže tam by som vyslovene netlačila, ak to prirodzene v sebe nemá, ale samozrejme to obdobie vzdoru nejakým spôsobom prejde a znovu príde obdobie, keď aj ten človek hľadá, mladý človek hľadá pokoj a systém a tam znovu viem ako rodič nejakým spôsobom pôsobiť a pomôcť.
Že v tom období asi tiež nemáte veľké očakávania.
Určite
iba
nie.
Také nízke. Veľmi plaviť a tešiť sa aj z maličkosti.
Nie, presne tak. Presne
tak. A pri tých menších deťoch, že teraz napríklad asi tiež, že nevyrušiť ho, respektíve nevyrušiť, že v zápale hry teraz povedať, že no a ideme upratovať a ideš do sprchy a spať, že vtedy tiež tam príde ten protest a dieťa sa vlastne môže zaseknúť. Čiže asi tak nejak postupne mu hovoriť.
Nejako postupne a hlavne deti potrebujú vedieť, že kam čo patrí. Uh-huh. Oni si to veľmi rýchlo vedia zapamätať a vedia si to načítať. No a už keď sa hrajú, tak nech sa hrajú. Ale keď sa dohrajú, keď to naozaj že skončí, tak oni vedia alebo mali by vedieť, že kam s tými vecami. To znamená, že ja ako rodič, pokiaľ malému dieťaťu zavediem veľmi jednoduchý systém na ukladanie hráčiek, stavebníc, kníh, čohokoľvek, kraftu, tvoriacich pomôcok a podobne, tak ono vie, kam sa to má odložiť a keď dokončí, určite nemá s tým problém. Samozrejme, tie výstavky tých diel, ktoré vytvorí dobre, tak to teda musíme nejakým spôsobom akceptovať, ale deti vedia robiť poriadok. V tom by som to vôbec nejako nevidela ako problém.
A ako ich možno zapojiť do triedenia? Lebo tiež vieme mať tú domácnosť zahltenú hračkami, ktoré tiež možno nechávame v rámci nejakého sentimentu, že s týmto sa hral ešte keď bol maličký a tak ďalej, ale je teda veľa hračiek, s ktorými sa to dieťa už nehrá, takže či ich zapojiť do toho triedenia, asi tiež teda záleží od veku, alebo to radšej vlastne spraviť za to dieťa.
No, ideálne je, keď to nezačnete riešiť v nejakom takom období, keď to dieťa akože doteraz ste mu nič nebrali a zrazu mu chcete všetko brať. Uh-huh. Takže ideálne je to riešiť úplne, že od začiatku. Hej? Že máme toto radi, nechceme, to chceme. Čo si o tomto myslíš? Potrebuješ ešte túto hračku z toho kinderka, ktorej už chýba jedno krídelko a podobne. dieťa veľmi dobre vie, čo nechce a čo chce. Niekedy nás to vie prekvapiť, že sú to zrovna tie veci, ktoré my chceme a ono ich nechce.
Mm-hmm.
A fakt vznikajú tam ako dosť ťažké situácie aj pre rodičov, keď je to nejaká pekná, drahá vec a dieťa o to vôbec nemá záujem. Mm-hmm. A viac ho lákajú nejaké plastové, gíčové, farebné, všeličo. Každopádne určite sa je lepšie tých detí pýtať, ako im to len brať. Ale deti sa nám vyvíjajú v čase veľmi rýchlo. Čiže tam aj 2 roky je obrovský rozdiel, čiže tam sa zmeníte od bábetka na dieťa, od dieťaťa na školáka a podobne. Čiže tamto triedenie, to dieťa samo chápe, že už ako keby prerástlo tie veci. Takže pýtať sa, ideálne to robiť spolu.
Uh-huh. No ja tiež som mala predstavu, že najskôr som dieťaťu kúpila hračky v zemi tých farbách a potom som pochopila, že nie, tá ďalto cesta nebude viesť.
Presne, presne.
Takže tiež asi rozmýšľať aj v tomto kontexte, že či to viac teší mňa alebo to dieťa.
Ideálne, keď sa aj tých detí pýtame, čo chcú, mm-hmm. čo by chceli, ako si to predstavujú, ako by to chceli mať uložené, dávať im na výber.
Toto veľa ľudí bude riešiť pred Vianocami, že nákupy darčekov, či už pre deti alebo pre hoci koho, že napríklad je asi fajn sa dohodnúť, že pre to dieťa, že každý, kto čo nakúpi, aby teraz sa nenakupovalo príliš spontánne a divoko, že z každý rodiny príslušník kúpi dieťaťu 1 000 000 hračiek, tak ako vlastne, akými krokmi pristupovať k nákupu tých vianočných darčekov, ale tak celkovo, že pre každého rodinného príslušníka.
Mm-hmm. No, pri tých deťoch, tam je to znovu tak ako keby jednoduchšie v tom, že tam my dospelí sa aspoň pýtame, že čo napíšeš Ježiškovi, už si napísal zoznam a podobne. Čiže necháme to dieťa, nech sa vyjadrí, pozrieme si to a môžeme sa v rámci rodiny dohodnúť, že babka s detkom, teta, ty, toto a tak ďalej. Mm-hmm. Prípadne poslať linky priamo na Shopee, ktorú hračku si dieťa priamo vybral. Čiže tam, pokiaľ to neprestrelíme a zbytočne nechceme každý jeden dospelý človek kúpiť 10 vecí jednomu dieťaťu, môžeme to udržať v nejakých takých tých zdravých hraniciach. Problém však nastáva pri nás dospelých, pretože my už sa navzájom ako keby nepýtame, že čo by si prosil, alebo čo by ťa potešilo. Väčšinou to ako si predstavíme, že no, tak hrnček bude určite stačiť na čajík, alebo proste kúpime kolegyni, ja neviem, vonnú sviečku, alebo niečo takéto. No a potom ten človek skončí, čo ja viem, s 10 zbytočnosťami, po ktorých absolútne netúžil, ale už ich dostal. A taktiež sa uchylujeme k tomu, že buď ideme po tých praktických veciach, dobré ponožky, papuče určite každého potešia, to sa minie, to sa v rámci toho roka spotrebuje, ale to nie je darček, ktorý by vás potešil.
Uh-huh.
Ale ráta sa, lebo áno, ako množstvo tam bude.
Odškrtnuté,
vybavené, aj na jednej, aj na druhej strane. Čiže to je strašná škoda, že sme sa prestali pýtať, čo by si ten človek prial, alebo po čom túži, že sme sa prestali o tom rozprávať, že to proste len nejakým spôsobom rýchlo vybavíme, lebo Vianoce. Takže ja by som to tak doporučila, že pozrime sa na ten rozpočet, ktorý na to máme, čo by sme si za to vedeli možno všetci spoločne dopriať, alebo radšej jednu lepšiu vec ako 10 zbytočných. Takže možno takto nejako.
Hej, že vec alebo zážitok. No,
ak sú to zážitky, tak to je úplne ideálne, lebo to nám tak nejakým spôsobom zostane.
Mm-hmm.
Lebo ak sa človeka opýtate, že čo si dostal minulý rok na Vianoce, tak ak si spomeniem na jednu alebo dve veci, tak to je, že úspech. Mm-hmm. Väčšinou nevieme, pretože to boli hlúposti, boli to malé veci. Možno to bola kniha, ktorú prečítal už ani nevie aká. Možno to bolo, ja neviem čo. Takže prečo nám to neostáva v pamäti? Prečo si to nedokážeme zapamätať? Lebo to bolo pre nás nepodstatné.
Mm-hmm.
Nebolo tam nič, k čomu by sme nejakým spôsobom spoločne dospeli. A to je strašná škoda. Strašná škoda. A zážitok, ako akýkoľvek, či už kulinársky, alebo ja neviem, športový, alebo len výlet niekam spoločne, to si človek tak viac menej zapamätá.
Väčšinou je to niečo, čo si ten človek sám pre seba nekúpi.
No a samozrejme.
A to je presne, že ako keby, že cieľom toho, že obdarovať toho človeka tým zážitkom, ktorý by si chcel možno, že dopriať, ale sám sebe si to nedopraje.
Nedopraje si to, lebo to už je ako keby niečo extra, alebo mm-hmm. nejaká masáž, alebo niečo také, ja neviem, nebežné, mm-hmm. čo si naozaj, že človek nedopraje, presne. Tak, ja neviem, asi takto.
Pred Vianocami robíme aj také veľké vianočné upratovanie, mm-hmm. že väčšinou cítime proste taký tlak, že všetko, aby bolo dokonale upratané, napečené a tak ďalej. Ako sa vlastne z toho celého nezblázniť?
No, Vianoce sú veľkým, veľkým, veľkým tlakom. Hlavne pre nás, pre ženy, keďže nám to tak visí na pleciach od toho varenia, upratovania, pečenia, nakupovania, zariadovania, vyzdobovania, všetkého. Ako sa nezblázniť? No, asi sa pustiť do toho skôr ako týždeň pred Vianocami. Nejakým spôsobom si to rozškálovať, čo je naozaj podstatné a čo nie je podstatné. Uh-huh. Lebo ak vy si musíte zobrať dovolenku na to, aby ste dostali bývanie do stavu takého, že áno, môžu prísť Vianoce, uh-huh. tak to je naozaj, že niekde je problém. Niekde je problém. A taktiež to online nakupovanie nás vie dostať do takého nejakého veľkého švungu a stresu uh-huh. Zbytočného. Čiže znovu niekde si to nejakým spôsobom premyslieť, spísať a začať dostatočne skoro dopredu. Ideálne mesiac. Mm-hmm. Teraz mám mesiac a možno mesiac dopredu pobaliť si darčeky a už byť v takej nejakej pohode, že okej, že už to mám vybavené, už nejdem nič háňať, už budem len pripravovať koláče, variť, niečo vyzdobím. A potom tie Vianoce majú úplne inú príchuť, ako keď si to človek celú mm-hmm. tú nálož nechá tých pár dní pred.
Potom, lebo my si vlastne potom neužijeme tú atmosféru okay. pred tými Vianocami, že ideme až úplne na doraz, presne s tým všetkým, príde 24. Ešte vtedy sme v strese, lebo aby sme dokončili všetko ostatné jedlo. Večer možno tak nejak akože odfúkneme, už po rozbalovaní tých darčekov zaspíme väčšinou pri telke alebo pri niečom. Možno dva dni si užijeme ešte, že doma, ale to je vlastne koniec. Mm-hmm. Že to by nemalo byť ako keby cieľom tých Vianoc, určite, ale no. mali by sme nasávať tú atmosféru.
No bohužiaľ, my už vlastne zabudáme, že čo tie Vianoce sú. Mm-hmm. Pre mnohých je to len jeden veľký ako keby zhon a chaos a potom 24. sa to odpalí a 25. všetci odpadneme a končíme. Boli Vianoce. Mm-hmm.
A má vlastne zmysel robiť takéto veľké vianočné upratovanie, alebo je to len nejaký že spoločenský zvyk? Lebo ak by sme vlastne fungovali tak, že celoročne, mm-hmm. že tak to v podstate nemusíme že robiť na tie Vianoce, že to nám tiež ako keby tak odpadne nejaká, nazvime to, že povinnosť, že teraz musíme mať vyumývané žalúzie a opraté všetky závesy a tak ďalej a že upratané v každom jednom šufliku. Ale ak by sme to vlastne mali a robili by sme to pravidelne, tak prídeme vlastne o toto a môžeme si viac užiť tú atmosféru vianočnú.
Presne ste to pomenovali, ja si myslím, že je to úplne o tom, že ak to robíme stále, tak my nejaký taký ten neporiadok nemáme. Nemali by sme ho mať. Hej? A takéto, že umyť okná, všetko vyleštiť, utrieť prach, to naozaj nemusíte robiť týždeň pred Vianocami, lebo to nie je niečo, čo sa pokazí, alebo čo bude horšie o pár dní. Takže už len odbúrať tento veľký upratovací stres je asi dobré. Uh-huh. Samozrejme, ja neviem, kde to vzniklo a prečo je to takto zaužívané. Ale odniekiaľ to pramení. Uh-huh. Nemusíme to, vôbec to nemusíme takto robiť. Uh-huh.
Že nemusíme myslieť na to, že teraz aj ak by k nám prišiel niekto, tak nepôjde nám do každého jedného šuflika kontrolovať, či sme to tam vyslovene krásne, dokonale vyupratovali, že je to taký ako keby, že náš pocit, že na tie Vianoce vlastne to máme a aj do toho nového roka akože vstupujeme s takou krásne čistou domácnosťou. Mm-hmm.
Kedy si asi sa vymetali tie kúty, mm-hmm. ako hovoríte, že aby sa išlo do toho nového roka tým čistým a prázdnym a s novým. My už tie kuty nevymetáme, lebo však ich máme stále vymetené, alebo ich máme tak plné, že v podstate nemáme čo vymetať. Práve preto by človek mal neustále nejakým spôsobom tie veci, ktoré ho obklopujú a zahlcujú, triediť. A presne. Nepozerať sa do tých šuflíkov týždeň pred Vianocami, ale možno v lete, keď uh-huh. na to má aj energiu, aj čas, aj svetlo, Mm-hmm. Možno, že by to bolo úplne iné potom na tie Vianoce.
A ak by sme vedeli začať nejakou jednou konkrétnou zmenou, že už napríklad teraz v tej našej domácnosti, takže čo odporúčate, čo by to malo byť?
No, nedávať si veľké výzvy, ale presne, niečo úplne malinké, niečo, čo zvládnem. Ja stále hovorím klientom, že tak skúste jednu vec, jednu malú policu vypratať, ale vypratať, aby ostala prázdna. Alebo vypracte jeden šuflík tak, aby zostal prázdny. Čo tam máte? Na čo vám to je? Kam by sa to dalo inam uložiť? A treba to? A keď dokážete jeden, tak na budúce skúste pozrieť ďalší. Možno, že v malých krôčikoch by sa človek fakt, že ďaleko dostal.
Lebo vlastne nejde o tú dokonalosť, ale aby sme sa tam cítili proste pokojne, dobre, nejak ľahko v tej našej domácnosti, ale zároveň nemať na seba ten tlak, že to musí byť proste všetko dokonalé.
Nemusí to byť dokonalé, určite nie, ale malo by vám tam byť dobre, malo by vám to byť príjemné a nemalo by vás to vyrušovať, hnevať. Mm-hmm. To bude úplne stačiť.
Ďakujem veľmi pekne. Mojou hostkou bola Zuzana Mrázová.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.
No, spohodlneli sme. Väčšinu dňa presedíme, trápia nás alergie, intolerancie.
Asi pred 5 rokmi som sama začala mať dosť problém s mliekom. Mala som také ťažšie obdobie a zrazu som zistila, že mi jednoducho nevyhovuje, že mi netrávi, že ma nadúva.
A do toho stres, nič nestíhame a je otázne, či vieme, čo vlastne jeme.
Veľa ľudí biopotravinám neverí, lebo dnes vidíme biopotraviny vo všetkých reťazcoch. Ľudia povedia, že kto to vie, odkiaľ to vlastne je a či to je bio, takže je mi úplne jedno, či budem teraz strúhať si citrón, ktorý je bio, alebo ktorý je bežný.
Katka Skibová sa so svojimi hostiami zamýšľa, ako žiť krajšie, zdravšie, striedmejšie, múdrejšie, chutnejšie, v rovnováhe s prírodou, telom a dušou. Podcast Chronicky v pohode vychádza každú sobotu na kanáli To nerieš moja.